Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju urojmë mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit tonë. Në studimin e sotëm do të ndalemi në letrën e apostullit Paul drejtuar Kolosianëve. Vazhdojmë studimin në kapitullin e parë të kësaj letre. Kjo është një nga lutjet më të mrekullueshme në shkrim. Në kapitullin e parë gjendet një nga lutjet më të mrekullueshme që gjendet në gjithë Biblën. Është një lutje që mendoj se prek të gjitha bazat dhe do të jetë mjaft e dobishme për ne. Të shohim se për çfarë lutet Pali. Është mjaft interesante se ne sot shohim njerëz që luten për gjëra të tilla. Pali e thot mjaft qartë që ne tashmë i kemi këto gjëra. Doktor Ironside flet për lutjet që dëgjojmë nga disa njerëz. Ato janë pak a shumë kështu. Ne të lutemi ty, na fal mëkatet tona dhe na la në gjakun e Jezusit. Na prano në mbretërinë tënde. Na jep frymën tënde të shenjtë dhe na shpëto për hir të Krishtit. Amen. A nuk e dini se Zoti i është përgjigjur secilës prej atyre kërkesave? Perëndia na ka falur nga të gjitha shkeljet tona. Ne jemi të pastruar nga gjaku i Krishtit. Ai tashmë na ka zhvendosur nga mbretëria e errësirës në mbretërinë e birit të tij të dashur. A i na ka vullosur me frymën e shenjtë. Në qovë se ndokush nuk ka frymën e Krishtit, a i nuk i përket ati. A i na ka shpëtuar përjetësisht që nga momenti kur besuam ungjillin për herë të parë. Prandaj do të ishte më e përshtatshme ta falenderonim dhe ta lavdëronim atë për të gjitha gjërat, në vend që ti kërkonim të gjitha gjërat që tashmë i kemi. Në vend që ti themi Zotit, Zot të kërkojmë këtë nga ty. Lutja jonë duhet të jetë. Zotë, falenderojmë për gjithçka që ti tashmë ke bërë. Le të shohim pjesën e mbetur të kësaj lutje të mrekullueshme të Palit. Lexojmë në vargun e 17. Ai është përpara çdo gjëje dhe të gjitha gjërat qëndrojnë në të. E gjithë plotësia qëndron në Krishtin e paramishëruar dhe gjithë plotësia banon në Krishtin e mishëruar. Sepse tek ai banon trupërisht gjithë plotësia e hyjnis. Ne jemi bërë të plot në të. A i është e para të gjitha gjërave. A i është Krishti i para mishëruar. Dhe të gjitha gjërat qëndrojnë në të. A i mban çdo gjë bashk. A i mban krijimin. A i e drejton atë. Fjala qëndron në greqisht është sunistemi, që do të thot mban gjithçka bashk. A i është super ngjitësi i këti universi. Për para disa vitesh në jetën ton, njëri u bëri diçka mjaft të guximshme. A i zgjidhi atomin. Zotë Jezus lidhi çdo pjesë të vogël kur krijoi atomin. Nërko që njëri u bëri atë që quhet ndarja e atomin. Më besoni, a i çliroi fuqi. A keni menduar ndo njëherë për fuqin e jashtëzakonshme që gjendet në atomet e këti universi? Nëse një bombë që mund të mbajmë në dorë, mund të hedhë në erë një zonë të tërë. Atëherë sa më shumë fuqi është e ngjitur pas këtij universi të pafund fizik. Kush e mban atë të gjithë së bashku? Në Bibël thuhet se Zoti Jezu Krisht, jo vetëm që krijoi gjithçka, por ai i mban të gjitha gjërat bashkë. Më duhet të them se mbajtja e atyre gjërave së bashku është një punë e madhe. Zoti Jezu Krisht është i vetmi që mund ta bëjë këtë. E njëjta e vërtet, përsëritet për ne tek Hebrejt. Ai duke qenë shkëlqimi i lavdisë së tij dhe vula e qenies së tij dhe duke i mbajtur të gjitha me fjalën e fuqisë së tij, mbasi e bëri vet pastrimin nga mëkatet tona, ul në të djathtën e madhërisë në vendet e larta. Krishti është një person i mrekullueshëm apo jo? Ai është një person i lavdishëm. Lexojmë në vargun e 18. Ai vetë është kreu i trupit, pra i kishës. Ai është fillimi i paralinduri nga të vdekurit, përderisa të ketë parësinë në çdo gjë. Unë besoj se ky është çelësi i letrës drejtuar Kolosianëve, që është një shoqëruese e vërtetë, e letrës drejtuar Efesianëve dhe Filipianëve. Tek Efesianët theksi vendosej mbi faktin që kisha është trupi i Krishtit, këtu poshtë mbi botë. Theksi ishte mbi trupin. Te Kolosianët, theksi vendoset mbi kokën e trupit, personin e Jezu Krishtit. Tek Efesianët ne lexojmë: "Dhe çdo gjë vuri nën këmbët e tij dhe ja dha për krye për mbi çdo gjë kishës." Dhe si përfundim, tek Filipianët ne shohim kishën me këmbë që ecën nëpër botë. Ne shohim përvojën e kishës, përvojën e besimtarit. Këto janë letra bashk udhëtare, i paralinduri nga të vdekurit. A e dini se ekziston vetëm një njeri që është ngritur me një trup të lavdëruar sot? Ai është fryti i parë i atyre që flen. Kur një nga të dashurit tanë që është në Krishtin vdes, dhe trupin e tij e vendosim në varr, ne po e vendosim atë në një motel. Është një lloj sikur ta vendosësh në një hotel për disa ditë, sepse do të vijë një mëngjes i ndritshëm. Trupi vendoset të flejë, por ndërkohë individi shkon të banojë me Zotin. Kur Krishti do të vijë për ta nxjerrë kishën e tij nga kjo botë, atëherë ai trup do të ngrihet në bazë të ringjalljes së Zotit. Ai mbillet në prishje, por ringjallet në paprishje. Ne do të jemi një lloj si ai. Shumë të dashur, tani jemi bijë të Perëndis, por ende nuk është shfaqur çdo të jemi. Por dim se kur të shfaqet ai, do të jemi të ngjashëm me të, sepse do ta shohim se si është ai. Përderisa të ketë parësinë në çdo gjë, ju nuk mund të sillni ndërmend një gjë më të mrekullueshme se kjo. Vullneti i Krishtit duhet të triumfojë mbi të gjithë krijimin e Zotit. Ky është synimi i Zotit, pavarësisht rebelimit të njerëzit këtu poshtë në tokë. Zoti thotë: "E vendosa mbretin tim mbi Sion, malin tim të shenjtë." Perëndia po lëviz përpara sot drejt një qëllimi, pa devijuar, pa hezituar dhe pa u korruptuar. Qëllimi është të vendos Jezusin në fronin e kësaj bote që sot është në rebelim të plot ndaj Zotit. Ky është qëllimi i Zotit. Lexojmë vargun e 19. Sepse Atit i pëlqeu që në të të banoj e gjithë plotësia. Fjala plotësi në greqisht është pleroma. Kjo është nga fjalët më të rëndësishme në këtë kapitull. Tek Filipianët, fjala më e rëndësishme ishte kenosis, që do të thotë se atje theksoi fakti që Krishti e zbrazi veten e tij dhe u bë një shenjtor. Ai e zbrazi veten e tij nga lavdia që ai kishte me Atin. Ai nuk e zbrazi veten nga hynia e tij. Ai ishte Perëndi kur erdhi në këtë tokë. Pleroma, plotësia e Zotit banon në të. Kur Jezusi ishte këtu në tokë, pleroma ishte në shtëpi tek Jezusi. Ai ishte 100% Perëndi. Jo 99.24%, por 100%. Ajo bebe e vogël që prehej në gjoksin e Maris, mbi 2000 vjet më parë, duke kaq e pazot. Por ai mund të kishte thënë një fjalë dhe ky univers të mos ekzistonte më. Ai është 100% njeri dhe 100% Perëndi. Ja pra se kush është Jezusi. Ne mund t'i skicojmë këto vargje nga një perspektivë tjetër. Do të doja ta bëja këtë për ju në mënyrë që t'i japi më shumë kuptim kësaj pjese të shkrimit. Së pari, vargu i 15 na prezanton marrëdhënien e Krishtit me Atin. Vargjet 16 dhe 17, marrëdhënien e Krishtit me krijimin. Vargjet 18 dhe 19, marrëdhënien e Krishtit me kishën, dhe vargu 20, marrëdhënia e Krishtit me kryqin. Tani do të shohim gjërat që Krishti ka bërë për ne. Lexojmë vargun e 20. Dhe duke bërë paqen me anë të gjakut të kryqit të tij, duke fituar pas me anë të tij të gjitha gjërat si ato që janë mbi dhe dhe si ato që janë në qiell. Shprehja duke bërë paqen me anë të gjakut të kryqit të tij do të thotë se me anë të pagesës së tij në kryq për mëkatin ton, midis mëkatarit dhe Perëndisë së shenjtë, është bërë paqe. Perëndia nuk i afrohet njeriu sot dhe i thotë: "Ej, shiko këtu djalosh, unë jam kundra teje. Ti ke rebeluar ndaj me, ti je një mëkatar dhe unë jam i detyruar të të dënoj ty për këtë." Jo, Perëndia i thotë diçka krejt ndryshe mëkatarit të sotëm. Ai na thotë këto fjalë: Unë tashmë e kam mbartur dënimin, dënimin tënd, dënimin që ti meritoje. Unë tashmë e kam paguar gjobën për të gjithë mëkatet e tua. Unë dua që ti ta dish se mund të vish tek unë. Paqja është bërë e mundur në përmjet Krishtit Jezus. Mjafton që ti vetëm të kthehesh dhe të vish tek unë. Kjo ishte ajo çfarë kishte ndërmend Pali kur shkroi. Të shfaqsuar pra me anë të besimit, kemi paqe me Perëndin në përmjet Jezu Krishtit, Zotit ton. Paqja është bërë e mundur në përmjet gjakut të Jezusit në kryq. Perëndia mund të falë sepse dënimi tashmë është paguar. Jezusi e pagoi atë dënim me anë të gjakut në kryqin e ti. Për këtë arsye një Perëndi i drejt mund të të falë ty. Perëndia nuk është një fqinj i papëlqyeshëm që po pret në ndonjë cep për t'ju hedhur mëkatarit dhe për të gjetur faje tek ai. Perëndia ka hapur krahët e ti dhe po thot, eja, dhe unë do të jap prehje shpenguese. Duke fituar pas me anë të ti të gjitha gjërat, pajtimi është drejt njeriut, shpengimi është drejt Perëndis. Zoti po i thot të gjithë njerëzve, unë jam pajtuar me ju, tani, a do të pajtoni ju me mua? Ky është vendimi që duhet të marri njeriu. Si ato që janë mbi dhe, si dhe ato që janë në qiejt. Ju do të vini re se Pali i kufizon të gjitha gjërat që janë caktuar për pajtim. Ai nuk përmend gjërat që janë nën tokë. Tek letra drejtuar Efesianëve na thuhet: dhe vuri çdo gjë nën këmbët e tij dhe ja dha për krye për mbi çdo gjë kishës, cilat janë të gjitha gjërat, të cilat janë vendosur në këmbët e Krishtit. Tek letra drejtuar Filipianëve, apostulli Paul shkroi: që në emër të Jezusit të përkulet çdo gjë i krijesave ose gjërave qiellore, tokësore ose nëntokësore. Vini re se të gjitha gjërat do të pranojnë se Jezu Krishti është Zot. Të gjitha gjërat që janë në qiell, të gjitha gjërat në tokë dhe nën tokë. Kjo nuk do të thotë se të gjitha ato janë të pajtuara. Pali nuk përmend se gjërat nën tokë do të pajtohen me Perëndin. Miqtë mi, mos i dëgjoni mashtrimet, këngët e sirenave, që çdo gjë do të shkojë mirë. Mos mendoni se ju mund të mbështeteni tek Zoti vetëm nëse jeni i mirë dhe i këndshëm me të gjithë. Gjërat nën qiell dhe në tokë janë pajtuar me Perëndin. Por gjërat nën tokë nuk janë pajtuar me të. Gjërat nën tokë do të përulen përpara ti, por ato nuk do të pajtohen me të. Ky është vendi dhe kjo është jeta ku ne duhet të pajtohemi me Perëndin. Gjërat në qiell. Jo vetëm ne duhet të jemi gati për në qiell, por edhe qielli duhet të përgatitet të na pres ne. Zoti Jezus tha: unë po shkoj të përgatis një vend për ju. Me anë të mishërimit të Zotit, zbriti tek njeriu. Me anë të gjakut të Jezusit, njeriu u çua tek Perëndia. Ky gjak gjithashtu pastron edhe gjërat në qiell, sipas Hebrejve kapitulli 9 vargu 23 dhe 24. Edhe qielli duhet të pajtohet. Lexojmë vargun e 21. Dhe ju vet, që dikur ishit të huaj dhe armiq në mendje me veprat tuaja të këqija. Perëndia nuk priti derisa ne të premtonim, të pastronim fytyrat tona, të vishnim rrobat e së dielës dhe të shkonim në shkollat e së dielës për të kryer pajtimin. Ndërsa unë dhe ti ishim në rebelim ndaj ti, ndërsa ne po bënim veprat tona të këqija, ai na pajtoi me veten e ti. Asnjë nuk mund të thotë: jam i humbur për shkak se Zoti nuk ka siguruar shpëtimin e mjaftueshëm për mua. Një njeri është i humbur sepse ai do të jetë i humbur, sepse ai është në rebelim ndaj Zotit. Që dikur ishit të huaj dhe armiq në mendje. Kjo na kujton se ekziston një armiqësi mendore dhe një armiqësi morale me Perëndin. Shumë njerëz mendojnë se njeriu është i humbur sepse ai ka kryer mëkate të tmerrshme. Mirë po, arsyeja pse njerëzit janë të humbur është se mendjet e tyre janë në armiqësi me Zotin. U mendoj se kjo shpjegon antagonizmin e egër ndaj Zotit nga ana e të ashtu quajturve intelektual të kohës së sotme. Sot ekziston një urrejtje dhe armisi e hapur ndaj Zotit. Lexojmë në vargun e 22. Tani ju pajtoj në trupin e mishit të tij me anë të vdekjes, që t'ju nxjerr juve përpara vetes së tij, shenjtor faqebardh dhe të pafajshëm. Në trupin e mishit të tij. Këtu jepet një deklaratë e hollësishme që Krishti vuajti, jo vetëm në pamjen e jashtme, por edhe në një trup të vërtetë. Kjo i kundërvijej në mënyrë direkte njërës prej herezive të gnosticistëve në kohën e apostullit Paul. Që t'ju nxjerr juve për para vetes së ti, shenjtor, faqebardh dhe të pafajshëm. Faqebardh do të thot panjolla. Kjo ishte kërkesa e sakrifikimit të kafshëve në testamentin e vjetër. Unë dhe ti nuk mund të dalim të përsosur për para Zotit. Dhe Zoti nuk mund të pranoj asgjë që nuk është e përsosur. Kjo është arsyeja pse ne nuk mund të shpëtohemi me anë të veprave, ose me anë të karakterit ton. Ne thjesht nuk mund të përmbushim kërkesat e një perëndie të drejtë. Por Zoti Jezus është i aftë të na nxjerrë ne të panjoll për para vetës së ti. Pse? Sepse ai mori vendin ton. Sepse ai bëri të jetë mëkat për ne, atë që nuk njihte mëkat, që ne të bëhemi drejtësia e Perëndis në të. Të pafajshëm do të thot pa akuza. Perëndia është ai që na ka shfaqsuar ne. Nëse Zoti na ka shfaqsuar, atëherë kush është ai që mund të ngrerë akuza kundër nesh? Perëndia është ai që na ka pastruar nga të gjitha fajat. Lexojmë në vargun 23. Në qofse qëndroni në besim me themel dhe të patundur, dhe të mos luani nga shpresa e ungjillit që ju keni dëgjuar dhe që i është predikuar çdo krijese që është nën qiell, të cilit unë, Pali, ju bëra shërbenjës. Kjo nuk është një fjali e thjesht kushtore që është e bazuar në të ardhmen. Lidhza në qoftëse që Pali përdor këtu është në qoftëseja e një argumenti. Kjo nuk do të thotë se diçka do të bëhet nëse diçka tjetër është e vërtet. Përkundrazi do të thotë se diçka ishte nëse diçka tjetër është e vërtet. Ne mund të themi, me qënë se ju qëndroni në besim me themel dhe të patundur. Argumenti i Palit është se fakti që ne jemi pajtuar është një fakt i kryer tashmë. Pra nëse jeni një fëmijë i Perëndis sot, do të vazhdoni të qëndroni në besim me themel të patundur. Ju nuk do të largoheni nga shpresa e ungjillit që keni dëgjuar, të cilit unë Pali ju bëra shërbëtor. Palit i pëlqente të kthente kokën prapa dhe të prehej në privilegjin e tij të lavdishëm se ishte një shërbëtor i Jezu Krishtit. Unë e quaj këtë një nga nderet më të mëdha që mund t'i bëhet një personi. E falenderoj Zotin çdo ditë për privilegjin që ai më ka dhënë për të shpallur fjalën e tij. Nuk ka gjë që të mund të krahasohet me të. Në programin ton të herës ardhshme do të shohim veprën subjektive të Krishtit për shenjtorët. Pali do të na thotë këtu se ishte e nevojshme për të, të plotësonte me vuajtje atë që mungonte në vuajtjet e Krishtit. A nuk është kjo një deklaratë befasuese? Dikush mund të thotë, a nuk bie kjo në kundërshtim me atë që kemi mësuar deri tani? Ti ke thënë se Krishti vuajti për ne dhe pagoi dënimin, kështu që ne nuk mund të bëjmë asgjë për shpëtimin. Kjo është e vërtetë dhe ky varg nuk bie fare në kundërshtim me këtë pikë. Pali po vuante në trupin e tij për hir të trupit të Krishtit. Duket sikur diçka mungonte në vuajtjet e Krishtit. Një nën kuptimi i dytë mund të jetë që ishte e nevojshme për Palin dhe unë mendoj për të gjithë besimtarët të përmbushin atë që mungon. Me fjalë të tjera, kur Pali vuajti për ta, ai përmbushi vuajtjet e Krishtit. E gjitha kjo është pak befasuese sepse ne sapo tërhoqim vëmendjen tek fakti që kjo letër mëson plotësinë e Krishtit. Sepse tek ai banon trupërisht e gjithë plotësia e hyjnis. Çdo gjë është e përqendruar tek ai. Ai ka e përsin mbi gjithçka. E megjithatë, këtu duket sikur ngelet ende diçka për t'u bërë. Të dashur miq, këtu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit ton në letrën e Palit drejtuar Kolosianëve do ta ndjekim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e Tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.